қаржы полициясы агенттігінің төрағасы Қайрат Қожамжаровтың сөзінше, Әблязовтың арызында көрсетілген бірде бір факті өз дәлелін таппады.
Әблязовының өзінің арыздарында Азамат Көлебаевты лауазымдық өкілеттігін пайдалана отырып, мемлекет мүлігін төмен бағамен сатқандығы және өзінің мекемелерінің акцияларын Қазмұнайгаз ұлттық компаниясына көтеріңкі бағамен сатты деп айыптайды. Жоғарыда аталған 15 кәсіпорын активтеріне қосымша сараптамалық бағалау жүргізілді. Мемлекет акцияларын сату және сатып алуды жүргізген кәсіпорындар мен мемлекеттік органдар басшыларының арасынан 60-тан аса лауазымды тұлғаны түсініктеме алынды. Әбіләзовтың арызында көрсетілген бірде бір факт өз дәлелін тексеру кезінде таппады. Күлібаевтың және басқа да лауазымды тұлғалардың әрекеттерінде қылмыстық құрамы болмауына байланысты қылмыстық іс қозғаудан бас тарту туралы процессуалдық шешім қабылданды. Егер осы фактілер бойынша тағы да басқа бір қатынас қағаздар келіп түсіп жатса, біз қарамаймыз.
Қожамжаровтың сөзінше, Әбіләзовтың арыздары биыл 3 ақпанда тіркелген. Сол уақыттан бері оның арыздарын тексеруге шетелдік мамандар тартылды, деді ол. Біз мамандарды тарту үшін қаржы жұмсадық. Қашқын қылмыскерлердің арыздарын қарамайтын елдер де бар, дейді Қожамжаров.
Мы потратили деньги для привлечения специалистов. Есть страны, которые не рассматривают заявления беглых преступников.
Қаржы полициясы агенттігінің төрағасы Қожамжаров шетелдік маман тартуға қанша қаржы жұмсалғандығын қазір айта алмаймын, деді. Ресей бұқаралық ақпарат құралдары болса, Әбіләзовқа қарсы айлакерлік жасады деген баппен Ресейде қылмыстық іс қозғалған деп жазады. Қожамжаров бұл ақпаратты растады. Ресейдің ішкі істер министрлігінің тергеу комитетіне сілтеме жасаған бақтардың мәліметінше, Әбіләзов БТА банктен 70 миллион доллар жымқырған деп айыпталады. Әбіләзовтың өзі осы басылымдар арқылы мен өз банкімнен өзім қаржы ұрламаймын. Бұл Қазақстанның істеп отырғаны деген мәлімдеме жасады. Ал Қазақстанның қаржы полициясы агенттігінің төрағасы Қожамжаровтың сөзінше, Әбіләзовтың өзі аса ірі көлемде қаржы жымқырған деп күдіктеледі. Сондықтан оны Қазақстанға экстрадициялау мәселесін қарастырамыз, деді ол. Бірақ бұл жұмысқа қанша уақыт жұмсалатыны белгісіз, дейді ол. Дегенмен Әбіләзовты Қазақстанға әкелеміз деген Қожамжаров мысал ретінде Мәскеуде ұсталған банкирді келтірді.
Оразал Ержанов, Наурыз банктың кезіндегі төрағасы, басқарма бастығы, 6 миллиардтан аса ақша ұрлаған банктың. Әбіләзов пен екеуінің қылмыстары өте ұқсас. 5 жыл бізден қашып жүр. Ұсталды ғой. Мен ойлаймын, Әбіләзов сол кісінің теріс үлгісін көріп, әдейі басқа мемлекеттің азаматтығын алу үшін немесе саяси қорғауына түсу үшін осындай жағдайға түсіп отыр деп ойлаймын.
Қожамжаровтың сөзінше, ең әттеген әйдейтін жері Әбіләзовтың өзі Қазақстанда жеке тұлғалардың, зейнеткерлердің, азаматтардың депозиттерінде болған ақшаны ұрлады.
Самое обидное, он похитил и деньги, которые находились на депозите у частных лиц, у пенсионеров, граждан и так далее.
Бірақ бұл туралы нақтырақ мәлімет кейін беріледі, деді ол. Ал Әбіләзов болса, президенттің ортаншы күйеу баласы Құлыбаевты Ақтөбе мұнайгаздың 25% акциясын Қытайдың мемлекеттік компаниясына сату барысында 165 миллион долларды пара ретінде алған болуы керек деп айыптаған. Әбіләзовтың мәліметінше Құлыбаев құнды қағаздарды төмен бағамен сатып жіберген. Бірақ қаржы полициясы агенттігінің тергеу департаментінің бастығы Нұрлан Ауғанбаевтың сөзінше, акциялармен жүргізілген операциялардың барлығы ашық жасалған және Құлыбаев акцияларды Әбіләзов айтқандай төмендетіп сатпаған, дейді ол. Бұл акцияларға 112 миллион ақш доллары деген ең төменгі баға қойылды. Сосын бұл актив 153 миллион долларға сатылды, дейді қаржы полициясы агенттігінің тергеу департаментінің бастығы Ауғанбаев.
Была установлена минимальная цена 112 миллионов долларов США. Однако данный актив был продан за 153 миллиона долларов США.
Әбіләзов болса, осы жылы қаңтар айында Азаттық радиосына берген сұхбатында қазір менің қолымда сөз жоқ, анық сенімді деректер бар деп мәлімдеген. Ал Темір Құлыбаев 9 ақпанда Азаттық радиосына берген сұхбатында Әбіләзовтың әшкерелеу ақпараттарына қатысты мәселемен шұғылдануды құқық қорғау органдарына тапсырғандығын айтқан. Ресми мәлімет бойынша өткен жылы ақпан айының басында БТА банктағы қызметтен түскен соң Әбіләзовке қылмыстық іс қозғалды. Іле-шала Қазақстаннан кетіп қалған Әбіләзовқа Қазақстанның өтініші бойынша іздеу жарияланды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.